Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7. În calendar e vineri 2 mai, la microfon de Ana Răileanu. Potrivit raportului anual Libertatea Presei al organizației Freedom House, Republica Moldova este considerată în continuare o țară cu presă parțial liberă și este situată pe locul 112 din 197 de țări analizate, după Georgia și România, dar înaintea Ucrainei. Despre situația presei din Moldova discutăm în această dimineață cu directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Veți mai asculta în partea a doua a ediției rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, interesat astăzi de confesiunile unui funcționar.
Micul funcționar așa râs cu poftă de mirarea mea și mi-a spus următoarele, citez: se vede că ești cam naivior, amice. Nimeni dintre guvernanții și edilii autohtoni nu se va ocupa cu așa ceva. Viața e prea scurtă, iar oamenii își făuresc bunăstarea.
Rubrica semnată de Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii, tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu, astăzi despre mania transmisiunilor în direct. Mai întâi însă invit colegii din studioul Europei Libere de la Praga să ne prezinte cele mai importante știri ale acestei dimineți.
Bună dimineața! Ministrul britanic de externe William Hague va face o vizită la Chișinău luni 5 mai în cadrul unui turneu regional. Șeful diplomației britanice va fi primit de președintele Nicolae Timofti, premierul Iurie Leancă și va discuta și cu vicepremierul și ministrul de externe Natalia German. Agenda discuțiilor include subiecte privind parcursul european al Republicii Moldova, relațiile bilaterale și situația din regiune. La mitingul de ieri de la Chișinău de Ziua Internațională a Muncii, Partidul Comuniștilor și-a lansat proiectul platformei electorale pentru alegerile parlamentare de anul acesta. Comuniștii promit, între altele, să lanseze un program de industrializare și să aducă în țară, cităm, gaze naturale și energie electrică la prețuri accesibile. PCRM spune că își dorește relații bune cu Uniunea Europeană, dar este împotriva acordului de asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană. Comuniștii propun ca vectorul extern al țării să fie decis de populație printr-un referendum. În Ucraina, separatiștii proruși au pus stăpânire pe sediul procuraturii din Donetsk. Circa 300 de oameni au atacat cu pietre și sticle incendiare pe polițiștii care apărau clădirea și care au ripostat cu grenade paralizante și gaze lacrimogene. Separatiștii au dat foc steagului Ucrainei și au arborat drapelul așa numitei Republici Populare de la Donetsk. Înainte atacului, câteva sute de manifestanți proruși au trecut în marș prin oraș, cerând federalizarea Ucrainei sau alipirea ei la Rusia. Ministrul lituanian de externe Linas Linkevičius a declarat Europei Libere că Ucraina are dreptul și obligația de a folosi forța directă împotriva separatiștilor care iau cu asalt clădiri publice.
It's not just right, it's a duty.
Nu este numai un drept, dar este și o datorie de a apăra suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Și noi sprijinim clar acțiunile guvernului și credem că ele sunt legitime. Ministrul lituanian de externe a criticat lentoarea cu care Uniunea Europeană și Statele Unite au reacționat la situația din Ucraina și au adoptat sancțiuni importante împotriva Rusiei pentru acțiunile ei în Ucraina. Ministerul Rus de Externe, într-un comunicat de presă de ieri, califică drept un fals propunerea premierului interimar de la Kiev, Arseniy Yatsenyuk, de organizarea unui referendum asupra unității și integrității teritoriale a Ucrainei și că aceste planuri ar fi, cităm, cinice, având în vedere că Kievul desfășoară operațiuni militare împotriva propriilor cetățeni. În declarația Ministerului Rus de Externe se mai spune și că orice planuri ale forțelor de securitate ucrainiene pentru acțiuni în estul Ucrainei ar avea, cităm din nou, efecte catastrofale. Forțele proruse din estul Ucrainei dețin controlul asupra un număr însemnat de clădiri administrative dintr-o duzină de orașe. Zeci de mii de membri ai sindicatelor din Rusia au mărșăluit de 1 mai în capitala Rusiei, purtând însemne ale sindicatelor lor și lozinci de susținere a președintelui Vladimir Putin și ale politicii acestuia de anexare a Crimeii. La Moscova, participarea a fost de aproximativ 100 de mii de oameni, iar potrivit agenției ruse de știri Interfax, în întreaga Rusie numărul participanților la demonstrațiile de 1 mai ar fi fost de 2 milioane de oameni. La Moscova și Sankt Petersburg, grupuri mici de activiști au manifestat împotriva acțiunilor întreprinse de Rusia în Ucraina. În centrul Moscovei, câțiva activiști au desfășurat un banner imens în culorile drapelului ucrainian și au intonat imnul național al Ucrainei. Protestul neautorizat a fost suprimat de poliție, activiștii fiind reținuți pentru câteva ore. O acțiune similară în sprijinul democrației în Rusia și Ucraina a avut loc și la Sankt Petersburg. România intenționează să-și înăsprească poziția cu privire la situația din Ucraina și împreună cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică să ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea în zonă, a declarat președintele Camerei Deputaților din România, Valeriu Zgonea, într-un interviu cu Radio France International. Zgonea a spus că la începutul acestei luni se va consulta cu liderii politici din Parlament în privința unei declarații mult mai ferme pe tema Ucrainei, dar și să analizeze urmările evoluțiilor actuale pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Președintele României Traian Băsescu a declarat într-un interviu cu ziarul Evenimentul Zilei că țara sa va rămâne pentru mult timp țară de graniță a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene și că, după părerea sa, șansele ca Ucraina să se alăture în curând Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, cităm, trebuie uitate.
Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, mai multe comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă invit să accesați și pagina de limbă rusă a Europei Libere.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Volna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, potrivit raportului anual Libertatea Presei al organizației Freedom House, Republica Moldova este considerată în continuare o țară cu presă parțial liberă și este situată pe locul 112 din 197 de țări analizate, după Georgia și România, dar înaintea Ucrainei. În acest clasament, Republica Moldova a stagnat, ori anul trecut s-a aflat tot pe locul 112. E de bine, de rău, faptul că al doilea an consecutiv țara nu evoluează în clasament. Un răspuns am căutat să aflu de la directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
În opinia mea este de rău, pentru că toată lumea s-a așteptat, cel puțin noi, cei din media, ne-am așteptat să existe reforme în continuare sau reformele începute în anul 2009-2010 și parțial în 2011 să continue și nu s-a întâmplat acest lucru. Din păcate, pe foarte multe segmente reformele stagnează, în unele situații chiar putem să vorbim despre o blocare a acestor reforme, pentru că politicienii, spre marele nostru regret, chiar dacă au promis multe lucruri să facă pe segmentul mass media, începând cu anul 2012 nu a mai existat acea deschidere. Altfel spus, promisiunile au continuat, nu și faptele care ar trebui să urmeze în mod normal pentru fiecare politician responsabil care își asumă niște angajamente.
Domnule Macovei, dar la ce reforme mai exact v-ați așteptat pentru a elimina carențele care împiedică dezvoltarea unei prese libere?
Principala problemă despre care vorbim la momentul actual deja și de câțiva ani este lipsa transparenței proprietății în domeniul mass media și ca o consecință acesteia, de facto, concentrarea mass media în mâinile unor persoane cu interese foarte clare în domeniul politicului sau în domeniul business-ului, chiar dacă în programele de guvernare au existat angajamente asumate de a face niște modificări pe acest segment în legislație, acest lucru nu s-a întâmplat, chiar dacă societatea civilă a oferit guvernării proiecte de legi care au fost și înregistrate ca inițiative legislative, însă întârzie votul politic în Parlamentul Republicii Moldova pentru aprobarea acestor legi și, cel mai important, pentru voința de a implementa aceste prevederi, pentru că noi discutăm la momentul actual nu doar despre lipsa unor prevederi în legi, ci și despre capacitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să facă lumină în ceea ce privește adevărații proprietari ai instituțiilor mass media și nu cei fictivi. În același timp, guvernarea trebuie să aibă grijă să preia bunele practici din străinătate privind limitarea concentrării în proprietăți în domeniul mass media. Noi, din păcate, am greșit, nu noi, dar guvernarea a greșit în anul 2010 când a modificat codul audiovizualului și a permis ca o persoană fizică să poată deține până la 5 frecvențe și acum iată să vedem consecințele acestei greșeli. Suntem în Republica Moldova o piață medie atât de mică și foarte multe posturi importante cu acoperire națională sau cu o mare acoperire regională sunt concentrate în mâinile unui singur proprietar sau unei persoane despre care se presupune că ar fi proprietar, pentru că nu avem actele, ca să spunem lucrul acesta, cu cărțile pe față, cum s-ar spune. În altă ordine de idei, au existat angajamente foarte clare din partea Guvernului Republicii Moldova de după 2009 de a adopta niște măsuri pe segmentul stimulării dezvoltării economice a mass media. Măsuri care nu au fost realizate până în acest moment, la fel cum nu a fost onorat nici angajamentul de a fi adoptat un nou cod al audiovizualului, document care a devenit inițiativă legislativă abia în anul 2014, cu toate că el a fost pus pe masa legiuitorului încă în anul 2011 și a trecut toate expertizele internaționale relevante.
Domnule Macovi, să le luăm pe rând. Revendicarea organizațiilor neguvernamentale din media privind adoptarea în regim de urgență a proiectului de lege prin în care radiodifuzorii să-și declare fondatorii și nu doar fondatorii, dar și proprietarii. Până la urmă, dumneavoastră, cum vă explicați amânarea acestui vot? Or, de fapt, toată lumea știe cine se află în spatele televiziunilor. Sunt țări occidentale în care politicienii, de exemplu, nu ezită să spună pe față că o anumită televiziune, de fapt, le aparține.
La noi, însă, majoritatea politicienilor ezită să facă acest lucru. Fiți de acord, pe o piață medie atât de mică cum este Republica Moldova, să există un număr impresionant de posturi de televiziune și radio, în situația în care publicitate există foarte puțină. Deci asta nu văd justificarea logică a existenței unui număr atât de mare de radiodifuzori decât acela de a utiliza acești radiodifuzori în alte scopuri decât profitul. În situația în care posturi de televiziune sunt controlate politic, probabil că unicul raționament este ca acești radiodifuzori să fie utilizați pentru lustruirea imaginilor politicienilor și mai ales în campaniile electorale. M-ați întrebat de ce nu există votul politic. Nu există pentru că în Parlamentul Republicii Moldova sunt cel puțin 7-8 deputați care au proprietăți în domeniu pe segmentul mass media și nu-și doresc probabil să voteze pentru aceste legi. În opinia noastră, la nivelul Alianței de Guvernare, nu există o înțelegere foarte clară a importanței ca această modificare la lege să fie adoptată în pofida faptului că ar putea, poate, pe un anumit segment să lovească în interesele unor dintre deputați, dar acest lucru este iminent și absolut necesar dacă vrem să mergem mai departe pe democratizarea societății din Moldova. Așa cum ați spus, în străinătate, asta nu este un secret, n-ar trebui să fie un secret nici la noi, dar așa cum vă spuneam, transparența proprietății în sine nu va rezolva problema dacă nu vor exista măsuri anticoncentrare și antimonopol. Aceste două lucruri trebuie să meargă mână în mână și noi insistăm în egală măsură pe ambele.
Domnule Macovei, din 2010, Republica Moldova, dacă ne întoarcem la raportul anual Libertatea Presei al organizației Freedom House, din 2010, Republica Moldova a trecut din categoria țărilor fără o presă liberă în categoria țărilor cu o presă parțială liberă. În trecut îmi amintesc că jurnaliștii se plângeau tot mai mult de lipsa de reacție din partea autorităților, dar și a societății civile în general la față de ceea ce scrie presa. Astăzi, la câțiva ani depărtare, putem spune că lucrurile s-au schimbat?
Sigur putem spune acest lucru și tocmai datorită faptului că au fost aprobate în anul 2010, pentru că mai târziu nu s-a întâmplat mare lucru, dar în anul 2010 au fost adoptate niște legi, s-au mai schimbat niște practici, tocmai pentru asta Moldova a trecut în categoria țărilor cu o presă parțial liberă. În același timp, într-adevăr, liberalizarea pieței mediatice a avut și efecte pozitive, dar și efecte negative. Efectele pozitive rezidă în faptul că presa din țara noastră a devenit tot mai puternică și mai puternică în sensul în care poate să influențeze la modul direct anumite politici publice. Și dacă anterior jurnaliștii, așa cum ați spus, se plângeau pe lipsa unor reacții atunci când semnalează o problemă, acum lucrul acesta se întâmplă în continuare, dar nu atât de des. Se întâmplă pe segmentul mai mult al jurnalismului de investigație, atunci când este vorba despre scheme de corupție și de spălare de bani, și lucrurile, într-adevăr, aici merg destul de prost, pentru că și reforma în justiție trenează sau tempourile reformei nu sunt cele care ne dorim. Pe de altă parte, așa cum spuneam, presa a început să dicteze tot mai mult agenda politică din țara noastră și asta este un lucru foarte bun. Dar, așa cum ziceam, liberalizarea are și efecte adverse despre care am pomenit la început. Este vorba în cazul nostru de lipsa transparenței și de concentrare excesivă a pieței media.
Domnule Macovei, 2014 este un an electoral. Întrevedeți posibilitatea ca anul viitor să vorbim despre Republica Moldova inclusă în acest raport pe un loc mai puțin bun decât în acest an?
Probabil că ar exista posibilitatea, deoarece din păcate, atâta vreme cât problemele despre care am vorbit mai devreme legate de influența politicului asupra media nu au fost soluționate în anii precedenți, probabil că vom asista la o campanie electorală pe parcursul căreia instituțiile mass media vor fi utilizate la greu, dacă nu pentru dezinformarea, cel puțin pentru manipularea mai ușoară sau mai grea a opiniei publice, și atunci nu cred că putem conta în anul electoral 2014 pe modificarea categorică sau drastică, ca să zic, a cadrului legislativ. Practicile probabil vor fi în scădere, practicile jurnalistice probabil vor fi mai proaste pentru motivele pe care le-am expus mai devreme, astfel încât cu puțin noroc Moldova ar putea rămâne pentru anul 2014 pe același loc. Dar, așa cum ați spus, există șanse să chiar să scădem în acest top.
S-a pus mare preț pe reforma la instituția publică de radio și televiziune. Cum vedeți dumneavoastră reformele din ultimii ani?
În continuare, reforma la compania Teleradio Moldova s-a blocat, pe de o parte, din lipsa finanțării, pentru că discutăm și în anul 2013, am discutat și pentru anul 2014 bugete care nu asigură reforma, ori nu este suficient ca să reformeze o instituție, să asigură doar plata salariilor, trebuie să faci și niște investiții care se vor recupera în timp. Pe de altă parte, în continuare, la compania publică Teleradio Moldova există și un anumit grad de reticență față de reformă din partea unor persoane care s-au format ca profesioniști sau ca persoane de televiziune mulți ani în urmă și nici de cum nu pot să înțeleagă sau nu-și doresc să înțeleagă că o televiziune modernă trebuie să răspundă interesului public și corespunzător această categorie de persoane încearcă să blocheze procesul de reformă la companie.
A fost Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente din Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că textul interviului îl găsiți integral pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat zilele astea cu un mic funcționăraș, un omulean de circa 50 de ani, care a muncit toată viața în măruntaiele mașinăriei statale și care va avea o pensie mai mare decât pensiile simplilor muritori. Îi vorbeam cu îngrijorare micului cinovnic despre haitele de câini vagabonzi care cutreieră botanica de jos. Îi spuneam că am văzut acolo luni o haită compusă din 13 câini și mă miram de ce edilii nu pot soluționa problema asta atâta amar de vreme. Micul funcționaraș a râs cu poftă de mirarea mea și mi-a spus următoarele, citez: "Se vede că ești cam naivior, amice. Nimeni dintre guvernanții și edilii autohtoni nu se va ocupa cu așa ceva. Viața e prea scurtă, iar oamenii își făuresc bunăstarea. Există oare vreun șef prost care să-și sacrifice timpul de dragul strângerii câinilor de pe străzi? Nu există! Unde mai pui că ar trebui să se certe cu apărătorii drepturilor animalelor? Și nici lumea nu i-ar fi recunoscătoare. Edile autohtoni sunt șmecheri. Ei doar creează aparențe, dar de fapt speră că europenii se vor apuca de problema asta după integrare. Am încheiat citatul. Micul cinovnic mă privi cu multă compasiune. Și dacă Moldova nu va intra în UE, ce vom face atunci cu problema asta și cu multe altele de felul ei? Funcționarașul râse din nou, sănătos, râse cu poftă. Văd că pe tine te preocupă niște chestii care nu prea interesează pe nimeni. Ești ciudat, amice. Dacă nu vom intra în Uniunea Europeană, vom intra în Uniunea Vamală Euroasiatică și nu se va mai pune problema câinilor vagabonzi. Atunci, ca și astăzi, vor exista alte priorități. Calmează-te, căci viața e scurtă ca un poem vestit al lui Iesinencu. Așa mi-a vorbit micul funcționaraș. Mărturisesc că m-a descumpănit și m-a tulburat confesiunea lui. Poate el nu avea dreptate. Poate el pur și simplu m-a luat la mișto. Poate în realitate guvernanții și edilii moldoveni se gândesc zi și noapte la câinii vagabonzi, la chiștoacele de pe trotuare, la separarea gunoaielor. Cum o fi oare în realitate?
Mania transmisiunilor în direct au transformat interviul într-o discuție de umplutură. Este concluzia la care a ajuns Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
A existat o vreme în care interviul era un eveniment. Cineva care avea ceva de spus era întrebat de altcineva care se pricepea să caute. Interviurile scrise sau înregistrate erau într-adevăr o lecție, un zăcământ de informații și opinii. Publicul aflat ceva clar și înțelegea mai bine omul sau tema în discuție. Lucrurile s-au schimbat însă. Mania transmisiunilor în direct, ciclul TV de 24 de ore și multiplicarea infinită a personajelor de luat în seamă au transformat interviul într-o discuție de umplutură, în care nimeni nu mai întreabă, nimeni nu mai răspunde și nimeni nu mai ascultă. Interviul nu mai spune ceva, interviul punctează. Cu tare a dat un interviu, deci e ceva de el. Nicăieri nu se vede asta mai bine decât în sport. Un sportiv e intervievat înainte de a intra în teren, la pauză și după ce a încheiat competiția. Ziaristul știe că trebuie doar să scoată un fel de sunet de stimulare, de genul meci greu. Sportivul știe că poate spune orice și răspunde, da, sigur, și m-am pregătit. Tot ce se aude într-un asemenea interviu e deja presupus de ascultători care nu sunt totuși chiar neghiopi și știu și singuri că meciul e greu, iar sportivul s-a pregătit. Evident, la pauză, sportivul intervievat va spune că e greu în continuare, iar la sfârșit că a fost greu. Și uite așa se duc trei interviuri din care rămâne un singur lucru. Că sportivul a dat un interviu. Nu se știe despre ce, dar asta nu mai contează. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Potrivit analizelor Centrului Expert Group Statele Unite ale Americii, alături de Banca Mondială și Comisia Europeană, sunt cei mai mari donatori externi ai Republicii Moldova. Din 1992, Statele Unite au oferit Republicii Moldova asistență în valoare de 1,2 miliarde de dolari, inclusiv peste 22 de milioane anul trecut. Mai multe despre suportul financiar oferit de Statele Unite Republicii Moldova am discutat în ajun cu asistenta administratorului Agenției SUA pentru dezvoltare internațională, doamna Alexander Page.
Sometimes transitions are never finished, and when we have good partners that want to continue down a path of
Oferim asistență fostelor țări sovietice, inclusiv Republica Moldova, pentru că uneori procesul de tranziție spre democrație durează mai mult. Dacă avem parteneri buni în anumite state care doresc să realizeze în continuare reformele democratice și economice, noi nu vrem să le lăsăm la jumătate de drum, prin urmare le oferim în continuare asistența noastră. Când am lansat la începutul anilor 90 programele de asistență pentru țările din Europa de Est și fostele țări sovietice, ne-am orientat spre 24 de state. La moment continuăm activitatea în doar jumătate dintre acestea. Procesul de sistare a programului de asistență este destul de simplu. Dacă țările ating un anumit nivel în ceea ce privește dezvoltarea democratică și prosperitatea economică, considerăm că sunt gata să meargă înainte fără susținerea și asistența noastră financiară.
We assume they are ready to graduate from assistance.
Și atunci faptul că USAID mai este în Republica Moldova înseamnă că guvernul de la Chișinău mai are lucruri de făcut. La ce schimbări se așteaptă autoritățile americane să se producă mai rapid în Republica Moldova?
Yes, Moldova still has a way to come on this.
Da, Republica Moldova mai are de lucrat în ceea ce privește dezvoltarea economică, ori astăzi continuă să rămână cea mai săracă țară din Europa. Situația este similară și la capitolul dezvoltarea democratică. Pe de altă parte, faptul că Republica Moldova se apropie tot mai ferm de Uniunea Europeană și urmează în cel mai scurt timp să semneze acordul de asociere cu UE, ne dă asigurări că țara este pe calea cea bună.
In the democratic reforms, but EU accession has moved that along quite well recently.
Vinurile, textilele, agricultura sunt câteva domenii în care USAID investește în Republica Moldova. La depărtare de câțiva zeci de ani, despre ce rezultate palpabile putem vorbi?
Well, the results now are that we're working with winemen.
În prezent, simplul fapt că putem colabora cu companiile vinicole reprezintă un rezultat. La începutul anilor 90, acest lucru era imposibil. Uitându-ne cu 15 ani în urmă, vedem că proiectul pe care l-am derulat în privința privatizării pământurilor a dus la dezvoltare la justa valoare a potențialului agricol al Republicii Moldova. Astăzi țara a ajuns să exporte vin foarte bun, pe care l-am servit cu plăcere pe parcursul acestei săptămâni. Prin urmare, relația pe care o avem astăzi cu Republica Moldova este una matură. De asemenea, am investit și în domeniul textilelor, pentru că suntem siguri că producătorii de aici sunt capabili să confecționeze haine frumoase și de bună calitate. Rezultatele nu se opresc aici. Vorbim de peste 250.000 de angajați în sectorul vinicol, sector care se dezvoltă în continuare, și peste 20.000 de femei angajate în sectorul textilelor.
That is a growing sector, and 20,000 women employed through the women's fashion.
Doamna Alexander, cum ați răspunde dumneavoastră celor care spun că sprijinul acordat societății civile, democrației și drepturilor omului ar reprezenta, de fapt, un amestec în treburile interne ale țării? Aceste reproșuri s-au auzit mai ales la închiderea USAID din Federația Rusă.
Well, our work with civil society is done in a grant.
Cooperarea noastră cu societatea civilă se bazează pe granturi și pe acorduri de colaborare, nu vorbim despre contracte. Ceea ce înseamnă că dacă un grup de inițiative care își dorește să promoveze combaterea violenței domestice sau conștientizarea în rândul femeilor a riscului cancerului mamar, membrii acestui grup vin la noi, discutăm activitățile pe care vor să le realizeze și le oferim fonduri. Nu îi contactăm noi și nu le dictăm ce trebuie să facă. Ei vin la noi. Nu noi mergem la ei. Noi nu le spunem că este contractul din partea noastră și sunteți obligați să organizați o campanie bunăoară care se va referi la drepturile omului.
Pro-choice or pro-life issues. You must run a campaign on human rights issues.
Zilele acestea la Chișinău a fost lansat grupul de lucru pentru consolidarea democrației în cadrul dialogului strategic Republica Moldova, Statele Unite. Care, de fapt, sunt prioritățile acestui dialog?
We started today's discussion primarily on the justice sector, looking at anti-corruption.
Am început discuțiile noastre de la sectorul justiție, ne-am referit la programele de combatere a corupției, reformele din cadrul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește programul de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele de judecată. Am atras atenția autorităților de la Chișinău asupra problemelor care urmează a fi depășite, astfel încât să fie îmbunătățită situația din sectorul dat. În cazul în care mă întrebați dacă reformele se pot realiza mai rapid, sigur că da, însă decizia îi aparține Republicii Moldova. Noi vă vom fi alături până când veți ajunge nivelul când vom decide că puteți merge înainte fără susținerea și asistența noastră financiară.
But this is for Moldova to decide. We will be here to continue to help and until you've gotten to the place that we can graduate.
A fost un interviu cu asistenta administratorului Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, doamna Alexander Page. Domnilor și domnilor, în mai puțin de un minut vom pune punct ediției din această dimineață. Este 7 și aproape 30 de minute. Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org. Dacă însă nu aveți la îndemână un computer, pe frecvențele posturilor de radio, Vocea Basarabiei, Retro FM, Jurnal FM și Radio Albena, puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la ora 21. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână plin de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.